жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудио подкасты микрофон алдында Маншуға Саутай. Қазақстандағы сөз бостандығының жайы халықаралық ұйымдардың сынына тағы ілікті. Бірақ билік өкілдері онымен келіспейді. Шекарасыз тілшілер халықаралық ұйымның әлемдегі сөз бостандығының ахуалына арналған биылғы есебінде Қазақстан 180 мемлекеттің ішінен осымен қатарынан 3-ші жыл 160-шы орында аталды. Ұйым елде баспасөз еркіндігіне қысым күшейе түскен, бақты қуғындау әлі жалғасып келеді дейді. Сонымен бірге Қазақстанда президент Нұрсұлтан Назарбаев пен оның саясатын насихаттауға басымдық берілді. Тәуелсіз басылымдар мен оппозициялық журналистер тұрақты түрде қудалауға ұшырайтынын да айтылған. Қазақстанда қазіргі кезде үстерінен әртүрлі айыптар бойынша қылмыстық іс қозғалған оппозициялық басылым журналисі Гүзәл Байдалинова бірнеше айдан бері тергеу абақтысында журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаев пен Қастақ жекеменшік ақпарат агенттігі жетекшісі Әсет Матаев үйқамақта отыр. Бұған дейін бірқатар шет мемлекеттер мен халықаралық ұйымдар ресми Астананы журналистерді қудалауды дереу тоқтатуға шақырған, Қазақстан үкіметі журналистерге қарсы тергеу істерінде саяси астар жоқ деген уәж айтады. Осы ретте Азаттық Лайфтың бүгінгі хабарында Қазақстанда оппозициялық басылымдар мен тәуелсіз журналистерді қуғындау неге тыйылмай келеді? Конституция мен бақ туралы заңда көрсетілген сөз және баспасөз бостандығы қорғалып отыр ма? Бақтың міндетін билік және қарапайым жұрт қалай түсінеді деген сұрақтарға жауап іздеумен боламыз. Бүгінгі хабарымыздың қонағы журналист Ермұрат Бәпи. Микрофон кезегін хабарды жүргізген әріптесім Кенжебек Нұрқасенұлына берсем.
Ермұрат мырза, жалпы қазіргі кездегі Қазақстандағы сөз бостандығының жағдайын сіз қалай бағалайсыз?
Менен көрі жаңағы шекарасыз журналистер деген халықаралық ұйым нақты атаған екен.
Келісесіз ғой мен? Жоқ, келіспейсіз.
Оған толығымен 100% келісем. Жаңағы өткенде Вашингтонда ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев болғанда журналистер алдында айтты ғой. Мені диктатор деп атайды, автократ деп атайды. Маған халықтың 80%-ден асқан пайызы әр сайлауда дауыс береді. Қалай бұл енді деген сияқты өз таңырқап. Сол сияқты бұл таңырқайтын жағдай билік үшін. Ал журналистиканың өзі үшін, журналистикада жүрген, баспасөзде жүрген жігіттер мен жаңа журналистер үшін бұл нағыз қысымның, қудалаудың ортасы деп бағалауға болатын жағдай.
Сіз осы Қазақстанның журналистикасында қызмет атқарып жүргеніңізге 20 жылдың жүзі болды. Тәуелсіз басылым ретінде.
19 жыл болатын
датты шығарған. Енді осы уақыт ішінде өз жеке тәжірибеңізге сүйеніп айтатын болсақ, жалпы конституцияда көрсетілген сөз және баспасөз бостандығы сақтала ма? Мемлекеттік арналар тәуелсіз басылымдарға деген биліктің көзқарасы қандай?
Енді бізде жалпы өзі конституция деген бір декларативный документ болып қалды ғой.
Дегенмен негізгі құжат қой енді.
Енді дегенмен негізгі құжат, бірақ сол негізгі құжатты реттейтін қосымша құжаттар, подзаконный акт дейтін орысшалап айтқанда, одан басқа да бір нұсқаулар, инструкциялар деген сияқты дүние, оның бәрін аяқ алып жүре алмайсың. Сондықтан біздің конституцияның өзін жаңа шырмап, матап, жан-жағынан байлап тастаған осындай заңдардың неше түрлі қитұрқысы бар. Сондықтан егер де конституциядан бастап қудалайтын болсаң, ар жағында жекелеген мәселелер, жекелеген заңдармен реттеледі деген тағы да сөздер шығады. Оның ар жағынан нұсқаулармен реттеледі деген сияқты. Соны айналдырып келген кезде Қазақстандағы сөз бостандығын, жалпы азаматтық құқық бостандығын осындай неше түрлі жасанды жаңағы биліктің мүддесін ғана қорғайтын мемлекеттік, халықтық сұранысты, тұтынушылық, мына ақпаратқа деген тұтынушылық жағдайды бағаламайтын осындай жағдайлар қалыптасқан. Сондықтан біз бұл жерде бір ғана конституцияға жаңа сілтеме жасап жағдайымызды онымен бағалай алмаймыз. Онда әрине сөз бостандығы, азаматтардың еркін қозғалысы, азаматтық құқық туралы нақты жазылған бадырайды. Ал енді нақты жағдайда олардың бәрі қалай жүзеге асып жатыр, қалай болып жатқанын біз күнделікті көріп жүрміз ғой. Сондықтан біздің атазаң төрделеулі тұрған көсемнің портреті сияқты дүние. Ал оны тұтынуға, оны мынау күнделікті өмірде басшылыққа алу, бұл жекелеген бір билік топтары үшін, бір кландар үшін ғана қолынан келетін іс болмаса, жалпы халық бұл тазаңды жаңағы ең басты құжатты пайдаланып өмір сүріп жатыр деп айта алмаймын.
Дегенмен енді азаматтар, соның ішінде айталық міне журналистер қауымдастығы деген, олар осы конституцияда көрсетілген өздерінің құқықтары мен бостандықтарын алға тартып, олардың орындалуына қандай да бір күш салып бірігуге, сондай әрекет неге қылмасқа?
Ондай әрекеттер болды ғой, бұған дейін де болды, қазір де болып жатыр. Бірақ мынау журналистер бас қосқан дегенде кезде біз Қазақстанның журналистикасының өзі екі топқа бөлінеді ғой. Бір биліктік бақтың журналистикасы, бірі жаңа тәуелсіз деп. Екеуі бірігіп ешқашан да ондай бір қауымдастық құрып, жалпы өздерінің кәсіби, профессионалдық мүддесін қорғау жөнінде олар ешқашан біріге алмайды. Себебі биліктің баспасөзінің артында саяси идеология, мемлекеттік саясаттың ызғары талап жатыр. Ал тәуелсіз журналистика әрине олардың өз ішінде де бірнеше бөлініп кетеді. Кейбіреулердің құрылтайшыларының мүддесі бар деген сияқты. Сондықтан бұған келгенде жаңағы бір қазанға екі қошқардың емес, 3-4 қошқардың басы бірақ кетіп қалады да содан сыймайтын жағдайлар болады. Ал енді сөз бостандығын талап ету, бұл енді менің өзім ойымша үлкен масштабпен алып қарағанда бұл журналистердің ғана мүддесі емес, бұл жалпы мемлекеттің, жалпы халықтың қоғамның мүддесі. Сондықтан журналистерге, мынау басылымдарға, бақтарға толық болмаса да бір жартылай тәуелсіздік алып беруге, жаңа сөз бостандығын алып беруге бұл қоғам мүдделі болу керек деп ойлаймын. Қоғам осындай жағдайды қалыптастырғанда, онда ақпарат таратуда, жаңа пікір алмасуда, балама пікірлер деген сияқты оның барлығы жаңа қоғамда бірдей тұтынылады деп ойлаймын. Ал қазіргі жағдайда жеке журналистердің өздері қауымдастық құрып бізге осылай бостандық берді, ол енді ат төбелін дегенде тәуелсіз журналистиканың маңында жүрген бір 20-30 журналистің қолынан келетін шаруа емес.
Біз осы сөз бостандығы мен баспасөз еркіндігіне қатысты сауалды қарапайым тұрғындардың өздерінен сұрап көрген едік. Сұрағымызды жас студент, болашақ журналист пен қоғамдық белсенді әріптесім журналистке қойдық. Енді соны тыңдап көрелік.
25 жыл бойғы өзгерістің жоқ болуы. Яғни бізде әлі мен өзім 90 жылдарда поколение Y дейді ғой, миллениал болып табыламын. Және де өз басым, өз өмірімде ешқандай өзгеріс көрген жоқпын.
Билік пен бұқаралық ақпарат құралдарының арасында қатынас қандай болу керек сіздіңше?
Мен ойымша ол тепе-тең болу керек, бірақ өкінішке орай қазіргі бюджеттің ақшалай бюджет барлығы пропагандаға жіберіледі. Яғни мысалы Қырғызстанда государственный каналдар жоқ, мемлекеттік каналдар. Ал бізде ол Хабар, Қазақстан 24 кезет, ол каналдар бәрі толып жатыр. Телевизорды ашсаң сондай.
Что могло бы, может быть, изменить или как-то повлиять на свободу СМИ? Я думаю, что более тесный контакт и какой-то открытый диалог с государством. То есть понять, почему на какие-то темы нельзя писать. Почему происходит так, что какие-то темы являются априори такими, которые журналистам не дают освещать? В свою бытность мне говорили, например, ничего про Акимат не писать. Поэтому я была, скажем так, ограничена. Не буду называть сейчас редакция, в которой я работала, но было определенное предупреждение. Мы ничего про Акимат не пишем. И, конечно, эта ситуация очень удивительна. Если что-то происходит, какая-то ситуация, где нужно призвать к ответу представителей Акимата, я считаю, это нормально спросить у них, взять комментарии, вести журналистское расследование. Но если вам как бы заранее говорится о том, что эта тема неприкосновенная, естественно, вы ничего не сможете сделать, вы связаны по рукам. А это, конечно же, не свобода СМИ.
Мне Ермурат Мырза бір және екі жас азаматтың пікірін тыңдадық. Олардың бірі өз айтқандай 90 жылдары дүниеге келген буын, яғни осы өткен 20 жылдың ішінде ешқандай өзгеріс байқамаған айтқан жылса. Екіншісі журналист, қазір енді азаматтық белсенді, ол енді әкімдік тарапынан бұрынғыдай мына ақпаратты хабарлауға болады, мынаны болмайды деген тиімдардың барлығын мойындап отыр. Сіздіңше осы жүйенің осы қалпы кешегі советтік дәуірден бері аса өзгере қоймағанына не себеп болған?
Бұл енді алғашқы пікірін айтқан жас қыз нақты жауап берді деп ойлаймын. Мәселен, осы 25 жылдың ішінде қоғамда ешқандай алға жылжу өзгеріс болған жоқ.
Кім оны өзгертуге, кім оған мүдделі болу
керек? Әрине, бұған ең бірінші кезекте қоғамның өзі мүдделі болу керек. Осы қоғамды қоғам өздерінің менеджер ретінде өздерін басқаруға сайлап алған билік мүдделі болу керек. Күні сайлаудың нәтижесінде сайланған билік басы осы қоғамға қызмет ету керек. Сол қоғамның мүддесіне сай өзгерістер жасап, реформалар жасап, жаңағы мынау әлемдік өркениет көшімен бірге жүруге тырысу керек. Біздегі керісінше өркениет көшінен кері қарай кетіп бара жатыр. Сондықтан мына журналистикадағы сөз бостандығындағы өзгеріс бұл қоғамнан оны бөлуге алып қарауға болмайды. Ол қоғамың қандай болса, сенің журналистикаң да сондай.
Рахмет пікіріңізге. Міне, құрметті көрермен, бұл журналист Ермұрат Бәпидің Қазақстандағы баспасөз бостандығы жайлы айтқан пікірі болатын.
Рахмет, сау болыңыздар.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудио подкастын тыңдадыңыздар. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.